Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι, και καλό μήνα. Σήμερα είναι 3η 1 του Νοέμβρη 2022. Στο μικρόφωνο είναι ο Νικόλας Αγγελίδης. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας, εδώ στην Φωνή της Ελλάδας. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Στέλλα Γλιάνα στην ασυνταξία της εκπομπής και στη δημοσιογραφική παραγωγή ο Γιάννης Στέλιος Τζιρβελάκης. Να πούμε ότι μου λείψατε πραγματικά όλο αυτό το διάστημα. 5-6 εργάσιμες, πόσες ήταν τέλος πάντων. Με πλάκωσε, παιδιά, ο COVID για δεύτερη φορά. Με πήγε σούμπιτο. Λίγο ταλαιπωρία. Προσέξτε, φοράτε τις μασκούλες σας. Δεν ξέρω τι άλλα μέτρα θα μας ανακοινώσουν και σήμερα στις 6 το απόγευμα σε μια ειδική συνέντευξη τύπου, μια ειδική ενημέρωση, γιατί έχει υπάρξει μια έξαρση από ό,τι βλέπω και παρακολουθώ στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες, και αυτό κρούει τον κόδωνα του κινδύνου. Λοιπόν, να δώσουμε το στίγμα της ημέρας για να ξεκινήσουμε σήμερα, και ενώ θα σας πούμε ότι το ταξίδι που θα κάνουμε σήμερα θα είναι πολύ όμορφο και μακρινό. Θα βρεθούμε στις Φιλιππίνες, παρακαλώ, για να γνωρίσουμε εκεί έναν Έλληνα, ο οποίος έχει δημιουργήσει ένα ελληνικό καφέ εστιατόριο, το καφέ Γκριέγκο, ο Λάμπρος Μπουγουλιάς, και πραγματικά δίνει το στίγμα και μεταδίδει την αγάπη για την Ελλάδα σε όλους τους κατοίκους εκεί και τους ανθρώπους των Φιλιππίνων. Είναι πάρα πολύ ωραία η ιστορία που θα ακούσουμε σε πολύ πολύ λίγο. Σήμερα να πούμε λοιπόν 1η του Νοέμβρη ότι γιορτάζει ο Ανάργυριος, η Ανάργυρη, ο Αργύριος, η Αργυρία, ο Δαμιανός, η Δαμιανή, ο Κοσμάς και η Κοσμία. Από επετείους έχουμε μπόλικες σήμερα. Είναι 19 ημέρες ακτιβισμού κατά της παιδικής κακοποίησης. Είναι το χρονικό διάστημα από σήμερα μέχρι τις 19 Νοεμβρίου, το οποίο έχει κηρυχθεί ως 19 ημέρες ακτιβισμού κατά της παιδικής κακοποίησης, προκειμένου μέσα από διάφορες δράσεις να δοθεί έμφαση στο γεγονός ότι όλο και περισσότερα παιδιά σήμερα είναι θύματα βίας από ενήλικες, και δυστυχώς αυτό θα το δούμε μόλις τελειώσουμε και με την ταυτότητα της ημέρας από τις ειδήσεις που θα σας πούμε, έτσι το στίγμα που δίνουμε με 4-5 επιλεγμένες ειδήσεις, όχι από αυτές που είναι οι πολύ προβεβλημένες. Αυτό είναι το μότο και το στυλ της εκπομπής. Είναι σήμερα Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για το σύνδρομο Λένοξ-Γκαστό, το οποίο είναι ένας σπάνιος τύπος επιληψίας που προσβάλλει συνήθως παιδιά, αλλά μπορεί να συνεχιστεί και μετά την ενηλικίωση. Είναι μία από τις πιο σοβαρές μορφές επιληψίας στα παιδιά και στα συμπτώματα περιλαμβάνονται πολλαπλή τύπη σπασμών, μη φυσιολογική ηλεκτρική δραστηριότητα του εγκεφάλου, μαθησιακή ανικανότητα και προβλήματα συμπεριφοράς. Είναι εβδομάδα μητρικού θυλασμού. Είναι Παγκόσμια ημέρα αυστηράς χορτοφαγίας. Παιδιά, τώρα γιορτάζουν οι vegetarians. Και Παγκόσμια ημέρα ξινόμαυρου. Το ξινόμαυρο καθιερώθηκε το 2019 ως Παγκόσμια ημέρα του, με πρωτοβουλία των Ηνωπιών Βορείου Ελλάδος. Γιορτάζεται έκτοτε κάθε χρόνο την 1η Νοεμβρίου, ημερομηνία που ολοκληρώνεται κατά προσέγγιση ο τρίγος της ηνικής αυτής ποικιλίας. Και επίσης είναι Πανελλήνια ημέρα δωρεάς οργάνων. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, όσοι μπορούμε να το βάλουμε στον σχεδιασμό και στον προγραμματισμό, βοηθώντας τους ανθρώπους μας που στην πορεία φαίνεται ότι θα έχουν ανάγκη. Σαν σήμερα λοιπόν, το 451 ολοκληρώθηκε η 4η Οικουμενική Σύνοδος της Χαλκιδόνας, καθόρισε το ορθόδοξο δόγμα σχετικά με τις δύο φύσεις του Χριστού και καταδίκασε τον μονοφυσιτισμό. Το 1755 έγινε ο καταστροφικός σεισμός της Πορτογαλίας, έχασαν τη ζωή τους 90.000 άνθρωποι, παρακαλώ, το 1/3 του πληθυσμού της χώρας, ένας ασύλληπτος σεισμός. Οι σεισμολόγοι υπολογίζουν με τα σημερινά δεδομένα, γιατί τότε δεν υπήρχε καταγραφή μέσω της κλίμακας Ρίχτερ, ότι ο συγκεκριμένος σεισμός θα πρέπει να είχε μέγεθος μεγαλύτερο των 9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Απίστευτο. Το 1903 η Ορέστια του Εσχύλου ανεβαίνει στο Βασιλικό Θέατρο Αθηνών για πρώτη φορά στη Δημοτική. Το γεγονός αυτό προκαλεί συμπλοκές, με αποτέλεσμα να υπάρξουν και 3 θύματα. Τα είχε ονομαστεί και Ορεστιακά η όλη ιστορία αυτή, τα γεγονότα αυτά είναι γνωστά ως τα Ορεστιακά, τα επεισόδια δηλαδή και τα 3 θύματα. 1920 είναι η εκλογική ήττα του Ελευθέριου Βενιζέλου, ο οποίος φεύγει από την Ελλάδα. 1940 ο Κωστής Παλαμάς γράφει το ποίημα «Στη νεολαία μας», 3 ημέρες μετά την κήρυξη του Έλληνο-Ιταλικού πολέμου. Σαν σήμερα το 1863 γεννήθηκε George Parker, ο Αμερικανός εφευρέτης και βιομήχανος, ιδρυτής της φερόνιμης εταιρείας ειδών γραφής, τα Parker, τα στυλό, έτσι. Έφυγε από τη ζωή στις 19 Εβδόμου του 1937. Σαν σήμερα το 1923 γεννήθηκε η Βικτόρια ντε Λος Άγγελες, διάσημη Καταλανή σοπράνου, και το 1943 ο Σαλβαντόρε Ανταμού, Ιταλοβέλγος τραγουδιστής. Η γενιά η δική μας και των γονιών μας θυμούνται πολύ καλά τον Ανταμού. Εμείς σαν παιδιά τον ακούγαμε από τους γονείς μας. Θάνατη, σαν σήμερα το 1968 έφυγε από τη ζωή ο Γεώργιος Παπανδρέου, και το 2008 η Ήμα Σούμακ, το καλλιτεχνικό ψευδόνυμο ήταν αυτό, το όνομά της κανονικά ήταν Σόιλα Εμπερατρίς Τσαβαρή Ντελ Καστίγιο, γνωστή διάσημη περιβιανή υψήφωνος. Είχε γεννηθεί στις 19 του 1922. Λοιπόν, σας είπαμε νωρίτερα που συζητήσαμε περί της Πανελλήνιας ημέρας για την κακοποίηση των παιδιών και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Είναι φρικιαστικό αυτό που θα σας πούμε. Στα Πετρέλαινα λοιπόν υπάρχουν καταγγελίες και είναι μια υπόθεση βιασμού η οποία ήδη έχει καταγραφεί. Υπόθεση βιασμού τριών αδερφών από τον πατέρα τους, παρακαλώ, και άτομα του περιβάλλοντος τους. Μιλάμε για ένα κορίτσι 22 ετών, ένα 17χρονο και μια μικρότερη κοπέλα. Δεν έχει δοθεί ακόμη στη δημοσιότητα η ηλικία. Είναι ένα τριχιαστική καταγγελία η οποία έχει γίνει το 2017. Έχουν περάσει 5 χρόνια. Φαίνεται τώρα με όλη αυτή την ιστορία που έχει πάρει άλλες διαστάσεις ότι βγήκε και αυτή από κάποιο σιρτάρι. Και προφανώς είναι μια υπόθεση η οποία θα μας απασχολήσει τις επόμενες ημέρες. Δυστυχώς, απίστευτο, πραγματικά ασύλληπτο, σε κάνει να ντρέπεσαι που είσαι άνθρωπος, που λέγεσαι άνθρωπος, γιατί δεν νομίζω ότι πρέπει να λογίζονται αυτοί ως άνθρωποι. Στην Ινδία έχουμε τον αριθμό των νεκρών από την κατάρρευση της γέφυρας στους 135. Είναι μια γέφυρα η οποία ήταν παλιά και έγιναν εγκαίνια, βρίσκονταν πάνω σε αυτήν την γέφυρα 200 με 500 άνθρωποι, γυναίκες και παιδιά. Είχε ανοίξει το κοινό μετά από μια σειρά εργασιών και χωρίς να έχουν πάρει όμως το πράσινο φως για τα έργα συντήρησης, χωρίς να έχει πιστοποιηθεί το όλο έργο που έγινε, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει η γέφυρα, να βρεθούν πάρα πολλοί άνθρωποι στο κενό, 135 να είναι οι καταγεγραμμένοι νεκροί δυστυχώς, και αρκετοί αγνοούμενοι, μια φοβερή ανατριχιαστική ιστορία στην Ινδία. Μόλις τώρα μας έρχεται μια είδηση από την Εύβοια. Βρίσκεται σε εξέλιξη μια επιχείρηση του λιμενικού σώματος για τη διάσωση μεταναστών στη θαλάσσια περιοχή του στενού Καφιρέα, μετά τη βύθιση ενός σκάφους στο οποίο επέβαιναν 68 άτομα, ήταν οι επιβαίνοντες. Έχουν διασωθεί 9 άτομα από την επιχείρηση αυτή του λιμενικού σώματος, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη τώρα. Η μετανάστευση είναι από το Αφγανιστάν, την Αίγυπτο και το Ιράν, όπως έχει δώσει τα επίσημα στοιχεία ο εκπρόσωπος τύπου του λιμενικού σώματος Νίκος Κοκάλας, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο στην ΕΡΤ. Πάμε να δούμε τώρα και μία ευχάριστη είδηση. Είπαμε κάθε μέρα θα έχουμε και μία περίεργη είδηση και οπωσδήποτε και μία είδηση από την Ομογένεια, γιατί άλλωστε η εκπομπή Ώρα Ελλάδας είναι αφιερωμένη στον ελληνισμό της Διασποράς. Στη Μεγάλη Βρετανία λοιπόν υπάρχει ένα βίντεο, έχει κυκλοφορήσει, το οποίο έχει γίνει viral, όπου έγινε μια δουλειά από τους μελισσουργούς και όλους όσοι ασχολούνται με τη μελισσοκομεία και την λογική που υπάρχει στο βασίλειο των μελισσών, και έφτιαξαν ένα παιχνίδι σαν ποδόσφαιρο, και φάνηκε ότι σε αυτό το παιχνίδι οι μέλισσες όχι μόνο συμμετείχαν αλλά ομαδοποιούνταν και είχαν αντιπαλότητα μεταξύ τους. Απίστευτο το βίντεο, κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. Μάλιστα, για να προσεγγίσουν τις μέλισσες και να συμμετέχουν σε αυτό το παιχνίδι, δημιούργησαν 6 μπάλες, τις οποίες τις έβαψαν με σπρέι κίτρινο ή μοβ. Το κίτρινο τους προσέγγισε ιδιαίτερα και άρχισαν να παίζουν ένα παιχνίδι τύπου ποδοσφαίρου, όπου φυσικά, για να το πω και εγώ και να χαρώ, νικήτρια ήταν η ομάδα με τα κιτρινόμαυρα. Όλες οι μέλισσες κιτρινόμαυρες είναι. Λοιπόν, πάμε στην Αυστραλία. Έχουμε συνδιάσκεψη Ελληνοαυστραλών φοιτητών για την καλύτερη συνεργασία τους και την πρόθεση των ελληνικών γραμμάτων και του πολιτισμού. Οι φοιτητικοί φορείς συνήλθαν στο οίκημα της ελληνικής κοινότητας της Μελβούρνης, όπου συζήτησαν πολλά και διάφορα θέματα. Και κυρίως το βασικό σημείο της συζήτησης ήταν η υποστήριξη των ελληνικών μελετών στην Αυστραλία συνολικά, όχι μόνο στη Μελβούρνη δηλαδή, και καλύτερη συνεργασία μεταξύ τους, δηλαδή με όλο τον τομέα, με όλους τους φορείς οι οποίοι είναι αυτοί που ασχολούνται με την εκμάθηση και την προώθηση της ελληνικής γλώσσας. Μια πολύ ωραία πρωτοβουλία, των Ελληνοαυστραλών φοιτητών και πιστεύω ότι κάτι τέτοια πράγματα οπωσδήποτε πρέπει να γίνονται στο εξωτερικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικά. Οι προτάσεις τώρα για κοινές δράσεις είναι υποστήριξη και συμμετοχή φοιτητών στις αιτήσεις εκδηλώσεις των φοιτητικών φορέων στη Μελβούρνη και το Σίδνεϊ, η πραγματοποίηση εθνικής συνδιάσκεψης κάθε χρόνο εναλλακτικά στις δύο πόλεις, δηλαδή μοιράζουν Μελβούρνη και Σίδνεϊ, και η προώθηση ελληνικής γλώσσας και μεθόδων για τη διδαχή της στα πανεπιστήμια. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι της δράσης που θα αναλυφθεί. Και τέλος, η ανάληψη κοινών θέσεων για σημαντικά εκπαιδευτικά, κοινωνικά και πολιτιστικά θέματα, πολύ μακριά από οτιδήποτε πολιτικό, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, τώρα πάμε να ακούσουμε Παντελή Θαλασσινό, να αγαπάς τα βουνά και τα πέλαγα, γιατί θα τραγουδήσουμε μαζί με το φίλο και αγαπημένο Παντελή, θα κολυμπήσουμε στα πέλαγα, θα ανέβουμε στα βουνά και θα φτάσουμε σε πολύ λίγο στις Φιλιππίνες.
Αγαπάς τα βουνά και τα πέλαγα, τους γνωστούς και τους άγνωρους τόπους, τα πουλιά, τα λουλούδια, τα σύννεφα, και πολύ αγαπάς τους ανθρώπους. Τα θεριά αγαπάς και τα νήμερα, τα νησιά, τα ποτάμια, τα αστέρια. Κι αν ποτέ σε πληγώσουν κατάστηθα, φίλοι αγρίμια, λευκά περιστέρια. Αγαπάς τα βουνά και τα πέλαγα, τους γνωστούς και τους άγνωρους τόπους, τα πουλιά, τα λουλούδια, τα σύννεφα, και πολύ να αγαπάς τους ανθρώπους. Να ξεχνάς και να χαίρεσαι η δική σου γαλήνη και εκείνα που μ' αγάπη το νου μας φωτίζουνε και βλασταίνουν αμάραντα κρίνα. Αγαπάς τα βουνά και τα πέλαγα, τους γνωστούς και τους άγνωρους τόπους, τα πουλιά, τα λουλούδια, τα σύννεφα, και πολύ να αγαπάς τους ανθρώπους. Αγαπάς τα βουνά και τα πέλαγα, γνωστούς και τους άγνωρους τόπους, τα πουλιά, τα λουλούδια, τα σύννεφα, και πολύ να αγαπάς τους ανθρώπους. Τα πουλιά, τα λουλούδια, τα σύννεφα, και πολύ να αγαπάς.
Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδα, στο μικρόφωνο Νικόλας Αγγελίδης, εδώ στην παγκόσμια φωνή της ΕΡΤ, στη φωνή της Ελλάδας. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης ρυθμίζει τα κουμπιά των ήχων. Η Στέλλα Γκλιάνα είναι στην αξιταξία της εκπομπής και ο Γιάννης Στέλιος Τζιρβελάκης στη δημοσιογραφική παραγωγή. Σε λίγο θα έχουμε κοντά μας και τον Γρηγόρη Νάνη με τα αθλητικά της ημέρας, τα οποία περιμένετε με πολύ μεγάλη αγωνία από ό,τι εσείς οι ίδιοι μας έχετε πει στην επικοινωνία που έχουμε καθημερινά μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα. Ακούσαμε τον Παντελή Θαλασσινό να ερμηνεύει «Να αγαπά τα βουνά και τα πέλαγα». Και επειδή είπαμε ότι θα ταξιδέψουμε, θα ανέβουμε οροσειρές και θα κολυμπήσουμε στα πέλαγα για να φτάσουμε στις Φιλιππίνες, το γρουσουζέψαμε. Έχει ένα μικρό προβληματάκι η γραμμή, πέφτει η γραμμή συνέχεια. Προσπαθούμε να το επιλύσουμε εδώ το προβληματάκι, το οποίο δεν είναι δικό μας τεχνικό, δηλαδή ερτικό, να το λέω αυτό, γιατί καμιά φορά, ξέρετε, βγαίνουν δημοσιογράφοι και λένε, με το που γίνεται μια στραβή, βγαίνουν στην τηλεόραση αμέσως και λένε, παιδιά, τεχνικό πρόβλημα. Καρφώνεις δηλαδή τους συναδέλφους σου και λες, άστο να το επιλύσουν αυτό. Δεν είναι δικό μας θέμα, είναι θέμα τηλεφωνικών γραμμών. Θα το επιλύσουμε ή θα δούμε μέσω των κοινωνικών δικτύων, μπας και μπορέσουμε να κάνουμε το κόλπο και την τράμπα και να βγούμε ζωντανά με τον καλό φίλο Λάμπρο Μπουγουλιά, τον ιδιοκτήτη του καφέ Γκριέγκο, το ελληνικό καφέ στις Φιλιππίνες που κάνει θράψη. Μιας και μιλάμε για θράψη, παιδιά, θυμάστε τι είχε γίνει με τον περίφημο πίνακα του Πάμπλο Πικάσο, ο οποίος είχε κλαπεί τον Ιανουάριο του 2012 και εντοπίστηκε από τις ελληνικές αρχές το 21, μετά από 9 χρόνια. Αμύθιτης αξίας ο πίνακας του Πάμπλο Πικάσο, είχε κλαπεί από την Εθνική Πινακοθήκη στις 9 Ιανουαρίου του 2012 και είχε πρωταγωνιστήσει, θυμάστε τότε που τον είχε, τέλος πάντων τον παρουσίαζε η ελληνική αστυνομία, γιατί είχε καταφέρει να τον φέρει σε, να τον σώσει, να τον βρει, τέλος πάντων να τον πάρει από τα χέρια του του κλέφτη, των κλεπτών, δεν ξέρω πώς είναι, τέλος πάντων. Και εκεί που παρουσίαζαν, παιδιά, η ελληνική αστυνομία παρουσίαζε τον πίνακα, κάνει μία τσούπ ο πίνακας και σκάει μούρι κάτω και πέφτει. Είχε γίνει θέμα παγκόσμιο, έτσι, είχε γίνει viral με την εικόνα του πίνακα του Παύλου Πικάσο να κατεδαφίζεται την ώρα της παρουσίασης. Θα εκτεθεί και πάλι, λοιπόν, το γυναικείο κεφάλι, έτσι είναι η ονομασία του πίνακα, του Παύλου Πικάσου, στην Εθνική Πινακοθήκη. Τελείωσε και αυτό το θέμα. Ακούστε τι γίνεται, παιδιά, στην Ινδονησία. Απίθανο, πραγματικά. 150 παιδιά έχασαν τη ζωή τους και αυτό ευθύνεται, σύμφωνα με τις αρχές και μετά από έρευνες που έγιναν με τη βοήθεια νοσηλευτικού προσωπικού και γιατρών, έφτιαχναν σιρόπι για τον βήχα με υγρά φρένων. Απίστευτο. Όσο απίστευτο και αν ακούγεται, στήχησε τη ζωή 150 παιδιών λόγω οξίας νεφρικής βλάβης. Να πίνεις υγρά φρένων είναι ασύλληπτο. Τα παιδιά είχαν βάλει δύο ουσίες οι οποίες χρησιμοποιούνται σε αντιψυκτικό αυτοκινήτων και σε υγρά φρένων και σε άλλες βιομηχανικές εφαρμογές και το είχαν κάνει αυτό εν γνώση τους οι εταιρείες ή τέλος πάντων οι παρασκευαστές αυτών των σκευασμάτων, γιατί είναι η φθηνή εναλλακτική επιλογή της γλυκερίνης σε κάποια φαρμακευτικά προϊόντα. Ένας διαλυτικός υπηκτικός παράγοντας σε πολλά σιρόπια για το βήχα. Έβαλα λοιπόν υγρά φρένα, σου λέω να γλιτώσουμε την γλυκερίνη, να πληρώσουμε λίγο λιγότερα. Την πλήρωσαν όμως 150 παιδάκια από αυτή την ιστορία που είχαν βήχα, τα καημένα, πήραν το σιρόπι. Και απίστευτο αυτό που συνέβη. Λοιπόν, τώρα εδώ έβλεπα πριν από λίγο μία φοβερή έρευνα η οποία τι λέει, ότι οι γυναίκες που είναι σε κατάσταση εγκυμοσύνης πρέπει να καταναλώνουν μικρές ποσότητες καφεΐνης καθημερινά. Μην πίνετε πολύ καφέ όσες είστε έγκυος. Γιατί, έγκυες, γιατί πάνω από 2 καφέδες την ημέρα, σύμφωνα με επίσημη έρευνα που έχει γίνει σε Ινστιτούτο, στο Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας και Παιδιού και Ανθρώπινης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Πολιτειών και σύμφωνα με όσα είπε η επικεφαλής επιδημιολόγος Τζέσικα Γκλίζον, αν πίνετε, γυναίκες που είστε έγκυες, πάνω από 2 καφέδες την ημέρα, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος, ελοχεύει σοβαρός κίνδυνος το παιδί σας να είναι κοντό, να βγει κοντό, να μην είναι δηλαδή σε ένα φυσιολογικό ύψος, και αυτό λόγω των καφέδων. Μειώστε λοιπόν την καφεΐνη, βρείτε έναν άλλο τρόπο να ηρεμήσετε τα νευράκια που ενδεχομένως υπάρχουν στην εγκυμοσύνη, δύσκολη περίοδος κλπ. Ρίχτε, ξέρω εγώ, κανατασάκι στο σύζυγο εκεί και αρχίστε του τη μουρμούρα και αφήστε λίγο την καφέινη, μην βγουν τα παιδιά κοντά. Λοιπόν, Κώστας Λιβάδας, Ελεονόρα Μελέτη, η επιμονή σου τώρα και μετά. Θα δούμε, παιδιά, ή θα μας βγάλει ο δρόμος προς Φιλιππίνες αν αποκατασταθεί το πρόβλημα με την τηλεφωνική επικοινωνία, ή θα μας βγάλει ο δρόμος προς τα αθλητικά και το Γρηγόρη Νάνη. Για πάμε!
Αν είναι κάτι που με κέρδισε σε σένα, κάτι που ήξερε πως να με ξεπερνάει, είναι αγάπη μου αυτή η επιμονή σου. Μια αγάπη που έμαθε να μην τα παρατάει.
Αν είναι κάτι που μου είπε να διαλέξω, τα λόγια σου είναι ούτε η ομορφιά. Μ' αυτή η υπέροχη τρελή επιμονή σου, πως είναι κρίμα εμείς να ζούμε χωριστά. Αχ, να ξέρες τη δύναμη μου δίνει η δύναμή σου. Σαν λες όλα θα γίνουνε κι ακούω τη φωνή σου. Σαν λες όλα θα γίνουνε κι ακούω τη φωνή σου. Αχ, να ξέρες τη δύναμη μου δίνει η δύναμή σου. Με κράτησε απ' τα ξένα αυτό το φως που δεν υπάρχει σ' άλλη γη. Κι αυτή η αγάπη μου η ίδια επιμονή σου, να μοιραστούμε αυτά τα σύννεφα μαζί. Να μοιραστούμε αυτή τη θάλασσα μαζί. Αχ, να ξέρες τη δύναμη μου δίνει η δύναμή σου. Σαν λες όλα θα γίνουνε κι ακούω τη φωνή σου. Σαν λες όλα θα γίνουνε κι ακούω τη φωνή σου. Αχ, να ξέρες τη δύναμη μου δίνει η δύναμή σου. Αυτή ατέλειωτη γλύκα σου πως με τραβάει, να ξέρες. Να περπατήσω δίπλα σου με θάρρος στη ζωή.
Αυτή ατέλειωτη η δίψα σου για τη ζωή στο άγνωστο. Τι μου έχει δώσει, να ξέρες, και που να φανταστείς. Αγάπη μου τρελή, να με ζητάς μη κουραστείς. Σαν λες όλα θα γίνουνε κι ακούω τη φωνή σου. Αχ, να ξέρες τη δύναμη μου δίνει η δύναμή σου.
Όχι που θα μας κάνει εμάς κόλπα τώρα το, η τηλεφωνική γραμμή. Λοιπόν, κάναμε τις πατέντες μας, γιατί εδώ οι άνθρωποι της ΕΡΤ είναι μοναδικοί και είμαστε σε επικοινωνία, τζιμάνια τον ακούτε, από τις Φιλιππίνες, Λάμπρος Μπουγουλιάς, στο ελληνικό καφέ, καφέ Γκριέγο. Καλημέρα Λάμπρο μου.
Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
Τι γίνεται και τι ώρα είναι πρώτα απ' όλα?
Τώρα αυτή τη στιγμή είναι 3:30.
Ωραία, μεσημεράκι δηλαδή, έτσι.
Ναι, ακριβώς, ακριβώς.
Λοιπόν, θέλω να πούμε όλη την ιστορία σου. Είναι εντυπωσιακό που ένας Έλληνας βρίσκεται στις Φιλιππίνες. Καταρχήν να σε ρωτήσω, υπάρχουν και άλλοι Έλληνες? Πόσοι είναι περίπου οι Έλληνες που βρίσκεστε?
Υπάρχουν πολύ ελάχιστοι Έλληνες στις Φιλιππίνες. Μιλάω για τους μόνιμους κατοίκους. Σίγουρα είναι κάτω από 50 άτομα όλοι και όλοι. Δεν εμφανίζονται όλοι. Αυτοί που γνωριζόμαστε μεταξύ μας και ψιλομιλάμε, όχι ότι κάνουμε παρέα-παρέα, γιατί οι Φιλιππίνες είναι πολύ μεγάλες, οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν είμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον.
Ναι,
συνήθως,
ναι. Είναι και συμπλεγμανήσων, έτσι.
3-4 ώρες.
Ναι. Λοιπόν, ερώτηση
ναι.
Τώρα. Ωραία. Δεν υπάρχει έτσι μαγιά Ελλήνων για να μπορέσεις να πεις ότι στηρίζομαι σε αυτό, στηρίζομαι στους ομογενείς και ανοίγω μια επιχείρηση γιατί στη χειρότερη κατάσταση και περίπτωση θα με βοηθήσουν οι Έλληνες. Εσύ πας στις Φιλιππίνες και ουσιαστικά προτείνεις κάτι που δεν υπάρχει μέχρι σήμερα, βάζεις την ελληνική κουζίνα και τον ελληνικό τρόπο έτσι, της παραδοσιακής καφετέριας. Δεν ξέρω ακριβώς, θα μας τα πεις εσύ ακριβώς τι έχεις στήσει εκεί πέρα. Για πες.
Λοιπόν, εγώ έχω ανοίξει ένα καφέ ακριβώς όπως ένα καφέ είναι στην Ελλάδα. Σερβίρω τους ίδιους καφέδες που θα βρεις και σε ένα ελληνικό καφέ. Από ελληνικό, φραπέ, φρέντο, ό,τι σερβίρει και ένα ελληνικό καφέ. Λοιπόν, ακόμα η κουλτούρα του καφέ στις Φιλιππίνες δεν έχει εξελιχθεί όσο στην Ευρώπη. Τώρα έχει αρχίσει και εξελίσσεται. Βέβαια, επειδή οι Φιλιππινέζοι προτιμούν όταν βγαίνουν να φάνε και δεν είναι όπως εμείς που λέμε «έλα πάμε για ένα καφέ», αυτοί λένε «πάμε να φάμε». Λοιπόν, οπότε αναγκαστικά έπρεπε να βάλω και φαγητό μέσα στο καφέ. Όπως είναι τα αμερικάνικα συνήθως τα καφέ που έχουν σερβίρουν και φαγητό, έτσι και εδώ έχουν αυτή την κουλτούρα ότι το καφέ σερβίρει και φαγητό.
Ναι.
Για να ξεχωρίσω από τα υπόλοιπα καφέ, έπρεπε να βάλω κάτι διαφορετικό. Εκτός από τους καφέδες, το κάτι διαφορετικό ήταν η ελληνική κουζίνα. Δεν έχω
το άνοιξες πολύ το πράγμα.
Ναι.
Το άνοιξες πολύ λίγο το πράγμα.
Κάποια... Ναι. Αναγκαστικά. Δεν έχω κάποια επαγγελματική εμπειρία πάνω στο μαγείρεμα. Απλά εμένα μου αρέσει να τρώω, μου αρέσει και να μαγείρω, οπότε βγήκε σε καλό αυτό.
Δεν μου λες τώρα, ποιος καλός άνεμος έφερε στις Φιλιππίνες, έτσι για να το πάρουμε λίγο και ιστορικά το γεγονός, πώς κατέληξες εκεί?
Πώς κατέληξα? Εγώ βρισκόμουν για 3 χρόνια στην Κύπρο και δούλευα εκεί και εκεί γνώρισα τη γυναίκα μου που είναι Φιλιππινέζα. Παντρευτήκαμε στην Κύπρο και εν μέσω κορονοϊού χάσαμε και οι δύο τις δουλειές μας και αποφασίσαμε να έρθουμε στις Φιλιππίνες.
Μάλιστα.
Ήταν πολύ δύσκολο για αυτήν λόγω χαρτιών, ακόμα και αν ήμασταν παντρεμένοι, να έρθουμε στην Ελλάδα. Οπότε η επόμενη επιλογή ήταν Φιλιππίνες.
Ωραία, τώρα θα σε ρωτήσω, προφανώς υπάρχει μια πολύ διαφορετική νοοτροπία και φιλοσοφία ανάμεσα στους κατοίκους των Φιλιππίνων και τους κατοίκους της Ελλάδας και της Κύπρου. Πώς μπήκες, δηλαδή ήταν δύσκολο να εγκλιματιστείς λίγο και με τον κόσμο και με το περιβάλλον? Θεωρώ ότι πήγες πρώτη φορά στις Φιλιππίνες, έτσι?
Ναι, πρώτη φορά.
Ναι, πήγες και μήνες.
Είναι στον άνθρωπο, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που δεν προσαρμόζεται εύκολα δεν θα τα έβγαζε πέρα εδώ. Όπως είπες, είναι πολύ διαφορετική κουλτούρα, είναι πολύ διαφορετική σαν άνθρωποι. Αλλά εγώ προσωπικά δεν έχω πρόβλημα να προσαρμοστώ. Γενικά δεν έχω αντιμετωπίσει μέχρι τώρα ιδιαίτερες δυσκολίες όσον αφορά την κουλτούρα και τους ανθρώπους. Εντάξει, η γλώσσα είναι ένα θέμα, αλλά ο περισσότερος κόσμος εδώ μιλάει και αγγλικά.
Ναι, φαντάζομαι.
Θεωρούνται δίγλωση. Οπότε δεν είχα πρόβλημα.
Πάντως εδώ όσους έχουμε γνωρίσει και είναι από τις Φιλιππίνες, είναι χαρμόσυνοι άνθρωποι, χαμογελαστοί. Δεν είναι, ξέρεις, από τους λαούς εκείνους που λες «Ωχ, Παναγία, πώς με κοιτάει αυτός τώρα». Έτσι,
ακριβώς.
Αυτό θα ήθελα να μου πεις και το κομμάτι της υποδοχής από την πλευρά των ανθρώπων εκεί, των ντόπιων, που εμφανίστηκε ένας Έλληνας και στη συνέχεια έκανε και μια επιχείρηση, έκανε μια προσπάθεια εκεί να βάλει το δικό του κομμάτι, το ελληνικό, να ρίξει το σπόρο του και να τους δείξει τι γίνεται και στην Ελλάδα. Πώς το αντιμετώπισαν, πώς υποδέχτηκαν?
Κοίτα, να σου πω αρχικά για αυτό που είπες για την καλοσύνη, την έχουνε, μπορώ να σου πω, σε παραπάνω βαθμό από ό,τι θα έπρεπε. Δηλαδή, εγώ σαν Έλληνας κάποιες φορές εκνευρίζομαι με κάποια πράγματα που βλέπω. Δεν σε αφήνουν να καυγαδίσεις. Δηλαδή, ακόμα και αν είσαι ενευριασμένος με κάτι, θα τους δεις όλους και θα σου μιλήσουν με το χαμόγελο, ευγενικά. Δεν υπάρχει αυτό που έχουμε στην Ελλάδα, θα τσακωθούμε πολύ εύκολα.
Ναι, σε ηρεμούν λοιπόν, δηλαδή, έτσι με τον τρόπο τους.
Ναι, ακριβώς. Τώρα, εδώ που έχω έρθει εγώ, η πόλη λέγεται Ταρλάκ, είναι 3 ώρες βόρεια της πρωτεύουσας της Μανίλας. Δεν είναι παραθαλάσσια, οπότε δεν υπάρχουν και πολλοί τουρίστες. Οπότε, σαν ξένος, γενικά οι Φιλιππινές τους αγαπάνε τους ξένους. Οπότε, σαν ξένο με έχουν καλοδεχτεί, ενθουσιάζονται όταν έρχονται στο μαγαζί και βλέπουν ότι το έχει ξένο στο μαγαζί. Δεν είχα αντιμετωπίσει μέχρι τώρα κανένα πρόβλημα ρατσισμού, να το πω.
Ναι.
Είναι πολύ καλοδεχούμενοι σε όχι Φιλιππινέζους.
Ναι, ναι. Πάντως το εγχείρημα, όπως μας το περιγράφεις, είναι διπλά δύσκολο. Δηλαδή, όχι μόνο πήγες σε μια άγνωστη χώρα. Εντάξει, έχεις τη σύντροφό σου εκεί που είναι πολύ σημαντικό, γνωρίζει τα κατατόπια. Αλλά πήγες και σε μια μη τουριστική περιοχή, όπου προφανώς σπανίζουν οι μη Φιλιππινέζοι και κάπως αυτό είναι ακόμα δυσκολότερο. Θέλω να μου πεις όμως τώρα, έρχεται η μέρα, ξεκινάει το πρωί. Δεν ξέρω αν έχουν την ίδια νοοτροπία με εμάς να πιούμε τον καφέ, να ξυπνήσουμε, γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Και πώς υποδέχονται, ας πούμε, τον ελληνικό καφέ και το φραπέ, ας πούμε, που είναι παραδοσιακά ελληνικός καφές. Πώς είναι έτσι η αντίδρασή τους?
Αρχικά δεν έχουν την ίδια νοοτροπία με εμάς. Δηλαδή το πρωί ο περισσότερος κόσμος δεν θα πιει καφέ. Το καφέ θα το πιούν είτε στο μεσημεριανό τους διάλειμμα, που είναι στις 12, είτε το απόγευμα μετά τη δουλειά. Οπότε, γι' αυτόν τον λόγο, δεν θα βρεις κανένα καφέ να ανοίγει πρωί-πρωί όπως στην Ελλάδα. Όλα τα καφέ συνήθως ανοίγουν 10, 11, γιατί ξεκινάει η δουλειά στις 12.
Μετά τον καφέ που λέμε εμείς ανοίγουνε.
Ακριβώς.
Ωραία.
Για τους καφέδες τώρα, ο περισσότερος κόσμος, επειδή έχω βάλει στο μαγαζί, έχω γράψει το μενού στον τοίχο, ας πούμε, κάθονται και διαβάζουν όλο το μενού και βλέπουν σε κάποιο σημείο Greek Frappe και Traditional Greek Coffee. Λοιπόν, τους κινεί το ενδιαφέρον να το δοκιμάσουν. Ο περισσότερος κόσμος που θα τα δοκιμάσει, την επόμενη φορά που θα έρθουν θα ξαναπιούν το ίδιο. Γιατί όπως σου είπα, η κουλτούρα του καφέ δεν έχει αναπτυχθεί ακόμα εδώ, οπότε συνήθως οι καφέδες που θα βρεις σε μαγαζιά δεν είναι καλής ποιότητας.
Ναι, οπότε και εκεί κάνεις τη διαφορά.
Ακριβώς.
Ωραία, εκεί στην πόλη Ταρλάκ τώρα, που προφανώς είναι πολύ λίγοι, ίσως και μετρημένοι στα δάχτυλα, οι Έλληνες, εσύ πώς κρατάς την επαφή και την επικοινωνία με την Ελλάδα? Να ρωτήσω αν η σύζυγος μιλάει ελληνικά, αν μιλάτε ελληνικά, η καθημερινή σου, πέρα από το ότι, ξέρω εγώ, φτιάξε ένα φραπέ που είναι μια ελληνική διαδικασία ή ψήνεις έναν ελληνικό καφέ μέτριο, πολλά βαρύ ή οτιδήποτε άλλο. Η καθημερινή σου επαφή με την Ελλάδα ποια είναι, με ποιο τρόπο γίνεται τώρα από εκεί?
Κυρίως μέσω Facebook, είτε με την οικογένειά μου, τους γονείς μου και τα αδέρφια μου, είτε με φίλους από την Ελλάδα, είτε με φίλους από εδώ που ζουν σε άλλη πόλη. Εδώ στο Ταρλάκ δεν υπάρχει άλλος Έλληνας. Ο κοντινότερος Έλληνας σε μένα είναι 3 ώρες μακριά με το αυτοκίνητο.
Συγκλονιστικό.
Ώρες σου φαίνεται λίγο περίεργο, αλλά εντάξει, το καταφέρνεις. Όποτε μπορείς, θα πας μια βόλτα, θα πάω πιο βόρεια, ας πούμε, σε ένα φίλο που θα κάνουμε μπάνιο, θα με φιλοξενήσει μια μέρα, ή όταν πάω στη Μανίλα, ας πούμε, την Πέμπτη έχουμε κανονίσει ένας φίλος από τη Μανίλα θα έρθει εδώ, θα πάρει το λεωφορείο να κάνει 3 ώρες δρόμο για να πιούμε καφέ.
Όπου συνάντηση Ελλήνων μέσω λεωφορείου δρόμου 3 ωρών για να πιούν ένα ελληνικό καφέ στη μακρινή αυτή χώρα. Να σου πω, είναι μακρινή όντως η χώρα. Οι Φιλιππίνες σε απόσταση από την Ελλάδα δεν είναι σαν να λέμε κολλιά του Παγκράτη. Οι δικοί σου έχουν έρθει εκεί. Εσύ έρχεσαι, εντάξει, τώρα ήταν και η ιστορία με τον COVID, έτσι, που μας γονάτισε, αλλά
ακριβώς.
Στο σχεδιασμό ποιος είναι τώρα? Είναι μακριά, θα έχεις τους δικούς σου ανθρώπους κοντά σου, θα έρθουν να μείνουν κάποιο διάστημα? Τι λένε οι δικοί σου για την πρωτοβουλία αυτή που πήρες και τον ξενιτεμό αυτόν τώρα?
Κοίτα, στην αρχή σε όλους φάνηκε περίεργο, αλλά εφόσον η ήταν δικιά μου επιλογή, όλοι με στηρίξανε από την οικογένειά μου. Τώρα δεν έχω και πολύ καιρό εδώ πέρα, δηλαδή ακόμα δεν έχω κλείσει 2 χρόνια. Και κυρίως λόγω COVID, ακόμα τα εισιτήρια για να έρθεις είναι πανάκριβα, είτε από Ελλάδα-Φιλιππίνες είτε από Φιλιππίνες-Ελλάδα. Αλλά προ-COVID και ελπίζω μετά-COVID θα ξαναγυρίσουν σε φυσιολογικά επίπεδα οι τιμές. Και δεν είναι τόσο δύσκολο. Ναι, okay, είναι μακριά, είναι περίπου 15 ώρες το ταξίδι. Αλλά δεν είναι τόσο ακριβά τα εισιτήρια για να έρθει κάποιος. Οπότε, όταν φύγουν οι περιορισμοί και γίνει πιο ελεύθερη, γιατί εδώ ακόμα έχουν αρκετούς περιορισμούς για τον COVID.
Ναι, κατάλαβα.
Και γίνει πιο ελεύθερη η μετακίνηση, σίγουρα οι δικοί μου θα θέλουν να έρθουν.
Να ρωτήσω κάτι τώρα. Εκεί οι ντόπιοι γνωρίζουν για την Ελλάδα πράγματα, γνωρίζουν για τον πολιτισμό μας, γνωρίζουν για τη σύγχρονη ιστορία, παρακολουθούν γεγονότα που ενδεχομένως να συμβαίνουν στην Ελλάδα. Ξέρω και έχω διαβάσει ότι έχουν μια ιδιαίτερη τρέλα με τη Σαντορίνη και ότι μάλιστα διδάσκεται η Σαντορίνη ως προορισμός ή το πώς είναι ως φυσικό τοπίο μέχρι και στα σχολεία τους. Ισχύει κάτι τέτοιο?
Ισχύει ακριβώς, γι' αυτό και το μαγαζί έχω δώσει μια νότα Σαντορίνης, έχω κάνει μια τυπογραφία, μια τοιχογραφία σε ένα τοίχο 10 μέτρα με τη θέα της Σαντορίνης, γιατί τη γνωρίζουν, όπως είπες, από τα βιβλία που έχουν στο σχολείο, αλλά εκτός αυτού, ένας άλλος λόγος είναι ότι οι Φιλιππίνες, ένα από τις δουλειές που κάνουν οι Φιλιππινέζοι, είναι στα καράβια. Λοιπόν, η Ελλάδα σαν μεγαλύτερη δύναμη σε αυτό τον τομέα, έχει πολλούς Φιλιππινέζους στα καράβια της. Οπότε είναι ένας από τους κυριότερους λόγους που γνωρίζουν για την Ελλάδα.
Σωστό.
Εκτός
σωστό.
Αυτού, με έχει εντυπωσιάσει που πολλοί πελάτες μου με έχουν πλησιάσει να μου ανοίξουν κουβέντα είτε για ελληνική μυθολογία, είτε για τη σύγχρονη ιστορία, γιατί έχουν διαβάσει, έχουν δει για την οικονομική κρίση, για το τι έχει συμβεί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Ή κάποιος μου είπε και για την Περσία με τον πόλεμο και για τους Τούρκους. Ξέρουν αρκετά.
Για φαντάσου τώρα, μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν έρθει πάρα πολύ ως μετανάστες εδώ στα περασμένα χρόνια, ναι, για να βγουν μια καλύτερη οικονομική κατάσταση εδώ στην Ελλάδα και τώρα συζητάνε εκεί στις Φιλιππίνες για τη δεινή οικονομική κατάσταση την οποία βιώνουμε εδώ στην Ελλάδα. Αυτό είναι ένα συγκλονιστικό, έτσι, δεδομένο όπως μας το περιέγραψες. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Από εδώ, από Ελλάδα, από πού είσαι? Δώσε μας έτσι ένα background για να καταλάβουμε, γιατί μιλήσαμε για τη Σαντορίνη και ενδεχομένως εννοούσαμε όλοι ότι στα βιβλία εκεί στις Φιλιππίνες είναι η Ία και το φοβερό μοναδικό ηλιοβασίλεμά της, αλλά εσύ από εδώ κρατάς, έχεις καμία σχέση με Σαντορίνη ή όχι?
Με Σαντορίνη όχι, ο πατέρας μου ήταν από την Καρδίτσα και η μητέρα μου από τη Μυτιλίνη. Εγώ γεννήθηκα στην Αθήνα αλλά μεγάλωσα στη Μυτιλίνη. Οπότε νησιώτης και εγώ έχω.
Εντάξει, αλλά έχεις και το καρδισιώτικο μέσα σου, έτσι. Έχεις και λίγο καρδισιώτικο μέσα σου, δεν μπορεί να πούμε.
Ακριβώς.
Δεν μου λες, Λαμπρό μου, τι σου λείπει από Ελλάδα, δηλαδή στο κομμάτι το καθημερινό, αυτό που σκέφτεσαι, αυτό που σου λείπει από την Ελλάδα.
Τι μου λείπει?
Ναι, σαν χώρα, σαν να ζεις εδώ, ας πούμε.
Το σουβλάκι, να σου πω την αλήθεια. Κοίτα, ένα από τα. Κυρίως επειδή είμαι και στην επαρχία, ένα από τα πράγματα που είναι δύσκολο να βρεις είναι οι καλές πρώτες ύλες. Οπότε είναι ένας από τους κυριότερους λόγους γιατί μου λείπει το φαγητό.
Ναι, ναι. Προσπαθείς όμως εκεί με τα δεδομένα των πρώτων υλών που υπάρχουν να φτιάξεις ελληνικά φαγητά κάπως, έτσι. Το θυμάμαι και εγώ αυτό από Αμερική, ακριβώς, που τρώγαμε, ας πούμε, τότε εκεί το περίφημο γύρο, και δεν είχε καμία σχέση με το πτώγυρο εδώ στην Ελλάδα. Ήταν ένα πράγμα σαν παπούτσι, ένα θορυκτό. Είχε μέσα μοσχαρίσιο, κιμά και τέτοια. Ήταν τελείως διαφορετικό. Οπότε προφανώς υποπτεύομαι ότι κάτι τέτοιο γίνεται και εκεί πέρα, έτσι.
Ακριβώς.
Μάλιστα. Για πες τώρα από τα φαγητά που έχεις εκεί, τι προτιμάνε, τι γνωρίζουν και τι προτιμούν οι ντόπιοι εκεί?
Προτιμούν σουβλάκι. Είτε απλό καλαμάκι είτε σε πίτα όπως το τρώμε εμείς. Εντάξει, βέβαια σε όλοι το ξέρουν και τους το λέω ότι δεν είναι το 100% το ίδιο που θα βρεις και στην Ελλάδα. Είναι ένα 80%, έχει να κάνει με τις πρώτες ύλες όπως πρώτο είπα. Εκτός αυτού προτιμάνε μουσακά, τζατζίκι.
Έλα, Λαμπρό. Πάνω στο καλό τον χάσαμε, παιδιά, στο τζατζίκι. Έλα, Λαμπρό, μ' ακούς. Λαμπρό.
Ναι,
ναι, λίγο έτσι ναι. Με το τζατζίκι χάθηκε το διαστημικό σήμα που έχουμε πετύχει. Λοιπόν, επειδή γενικά η σύνδεση έχει γίνει με φοβερές πατέντες, θα σε αποδεσμεύσω σε δύο λεπτά. Θέλω να μου πεις όμως το εξής. Παρακολουθείς καθόλου τα γεγονότα εδώ στην Ελλάδα? Πολιτικά, αθλητικά, πολιτιστικά δρόμενα. Τι είναι το ενδιαφέρον σου εδώ και σε κρατάει σε επικοινωνία μέσα από το διαδίκτυο με την Ελλάδα? Τι παρακολουθείς δηλαδή, πώς είσαι σε σχέση με την Ελλάδα?
Κυρίως, να σου πω την αλήθεια, παρακολουθώ πρώτα απ' όλα το τι γίνεται γενικά στην Ευρώπη και μετά στην Ελλάδα. Το ενδιαφέρον μου είναι κυρίως όχι προσωπικά για μένα, αλλά γιατί λυπάμαι, ας πούμε, για τη μάνα μου που είναι μόνη της αυτή τη στιγμή στη Μυτιλίνη, και όταν βλέπω τη δυσκολία.
Εντάξει, έχουμε τώρα μία διακοπή λόγω του ότι είναι με φοβερό τρόπο έχει γίνει σύνδεση. Έλεγε για τη μητέρα του ο Λάμπρος που είναι στη Μυτιλίνη.
Ναι.
Έλα, Λάμπρο, μ' ακούς?
Ναι, σας ακούω.
Ωραία, έλεγε για τη μητέρα σου λοιπόν. Ναι. Συνέχισες, παρακαλώ.
Είναι στη Μυτιλίνη, βλέπω τι γίνεται με τις τιμές, όλα τα πράγματα, οπότε λυπάμαι που είναι μόνη της εκεί και Είναι δύσκολο.
Ωραία. Εύχομαι να μπορέσει να, να έρθει ένα ταξιδάκι εκεί στις Φιλιππίνες να σε δει και να βοηθήσει και λίγο εκεί στο εστιατόριο, άμα γίνεται. Θα είναι ωραία.
Σίγουρα. Και κάτι μου λέει ότι θα της αρέσει και θα μείνει εδώ στο τέλος.
Τέλεια. Λοιπόν, κλείνω. Όπως πάντα, κάνουμε το εξής στην εκπομπή. Λέμε μία λέξη και ο καλεσμένος μας, εσύ στην προκειμένη περίπτωση σήμερα, μας λέει τι νιώθει και τι αισθάνεται για αυτή τη λέξη. Είσαι έτοιμος, πάμε?
Okay. Έτοιμος.
Ελλάδα.
Τι νιώθω για αυτή τη λέξη? Νιώθω μια ζεστασιά.
Τα είπε όλα, παιδιά, δεν χρειάζεται άλλη λέξη πέρα από τη λέξη ζεστασιά, τα είπε όλα. Λάμπρο Μπουγουλιά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είσαι καλά.
Πρωί.
Έλα, Λάμπρο μου, σε ακούμε τώρα, είχε μια διακοπή, συνέχισες παρακαλώ.
Λέω είναι ο ήλιος, βγαίνεις έξω από το σπίτι σου και σε χτυπάει ο ήλιος και νιώθεις χαρούμενος στην Ελλάδα.
Τέλεια. Σε ευχαριστούμε, να έχεις ήλιο και πολύ και εκεί πέρα, να περνάς καλά με τη σύντροφό σου, με τους φίλους σου, με το εστιατόριό σου, το καφέ σου, να περνάς καλά, να ψήνεις ωραίους ελληνικούς καφέδες και μακάρι να έρθει μια φορά ο δρόμος και να έρθουμε και εμείς εκεί να δούμε τις Φιλιππίνες.
Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε πολύ, Λάμπρο μου, να είσαι καλά.
Καλή συνέχεια.
Γρηγόρης Νάνης τώρα, εδώ με τα αθλητικά μας.
Καλημέρα, καλησπέρα όπου και αν βρίσκεστε, σε πέντε πύρους, πέντε ωκεανούς, σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, εκεί που πάει το σήμα της φωνής της Ελλάδας. Νίκο, καλό μήνα.
Καλό μήνα, να πούμε, σίγουρα.
Όλα καλά, υγεία να έχουμε πάνω απ' όλα και θα ξεκινήσουμε όπως κάθε μέρα στην αθλητική ενότητα με την πληροφορία. Η πληροφορία αυτή έχουμε πει και θα λέμε συνέχεια προέρχεται από το αθλητικό λεξικό. Είμαστε στη λέξη εψιλον, έτσι. Εγυμνάζω. Εψιλον, γάμα, γάμα, ύψιλον, μίνι, αλφα, ζήτα και ωμέγα. Γυμνάζω, εξασκώ κάποιον σε κάτι. Γυμνάζω κάποιον συστηματικά με ορισμένο πρόγραμμα και προς συγκεκριμένο σκοπό κάνω προπόνηση. Πάμε τώρα στο αγωνιστικό του μέρους. Πάντα στην αθλητική ενότητα έχουμε το ελληνικό ενδιαφέρον, δηλαδή είτε εθνικές ομάδες, είτε Έλληνες που αγωνίζονται ανεξάρτητα από άθλημα στο εξωτερικό. Γιάννης Αντετοκούμπο, πρώτες πρωινές ώρες, οι Bucks νίκησαν 110-108 τους Pistons. Milwaukee 15η νίκη σε 16 αγώνες απέναντι στην
Ελλάδα. Ωραίο κόλπο αυτό που έχεις κάνει τώρα. Μιλάς για τους Έλληνες που αγωνίζονται στο εξωτερικό.
Έτσι ξεκινάμε. Μ' αρέσει. Αυτό ήταν ο έκτος αγώνας σεζόν. Ήταν ο πέμπτος συνεχόμενος εντός έδρας για τους Bucks. Γιάννης Αντετοκούμπο 31 πόντους. 12 στα 19 δίποντα, 0 στα 4 τρίποντα, 7 σε 9 βολές, 7 rebound, 2 assist, 2 block, 4 λάθη, 5 foul, 8 κερδισμένα φάουλ σε 31 λεπτά και 44 δευτερόλεπτα συμμετοχής. τα 12 λεπτά 34 23 60 52 88 77 110 108 το τελικό. Γιάννης Αντετοκούμπο για την εβδομάδα από 24 έως 30 Οκτωβρίου στην Ανατολική Περιφέρεια. Ήταν ο παίκτης αυτής της εβδομάδας. Έχει σε 5 αγώνες μέσο όρο 34,4 πόντους, 14 rebound, 5,8 assist, 1,6 block ανά αγώνα. Εξαιρετικός. Και επειδή μιλάμε για Έλληνες στο εξωτερικό, η Στέλλα Αγγλιάνα πρώτες πρωινές ώρες με ενημέρωσε ότι η Μαρία Σάκαρη το παρακολουθούσε. Νίκησε την Αμερικανίδα, την Τζέσικα Μπενκούλα, νούμερο 3 στον κόσμο, νούμερο 5 η Σάκαρη.
Το είδε ζωντανά.
Ναι, το έβλεπε, γιατί το τέννις είναι το αγαπημένο της άθλημα.
Δεν κοιμάται ποτέ η ώρα Ελλάδας. Είμαστε συνέχεια στα χαρακούμαρα.
7-6, 7-6, 2 ώρες και 11 λεπτά στο Τέξας η αναμέτρηση. Ήταν η έκτη αναμέτρηση μεταξύ της Σάκαρη και της Αμερικανίδας, με την Ελληνίδα αθλήτρια να έχει 4 νίκες, ενώ η Πενκούλα
είναι ψηλά στο ράχνι, είναι γνωστή η Αμερικανίδα ή όχι?
Είναι νούμερο 3.
Α, 3 το πες, δεν τα άκουσα.
Εν τω μεταξύ, τις προηγούμενες ημέρες είχαμε μια τεράστια επιτυχία για τον ελληνικό αθλητισμό. Ο Παπαδημητρίου και η Κιτέρσου στη μεικτή σκυτάλη στο Δίαθλο, έως 19 ετών, παγκόσμιο πρωτάθλημα στη Μαδέιρα, πήραν το χρυσό μετάλλιο. 17 ετών ο Νίκος Παπαδημητρίου, 16 η Άρτεμις Γκιτέρσου στο Δίαθλο, κολύμβηση και τρέξιμο. Δεύτερη ήταν η ομάδα της Βρετανίας, 15-14.
Ο ένας τρέχει, ο άλλος κολυμπάει δηλαδή, έτσι.
Και το Καζακστάν, 15-24. Λοιπόν, και όχι μόνο αυτό. Στο ατομικό ήταν δεύτερο στον κόσμο ο Παπαδημητρίου και η Γκιτέρσου ήταν τέταρτη, γιατί έχει και ατομικό. Μάλιστα. Εδώ πέρα. Να προχωρήσουμε. Είχαμε και άλλη σημαντική επιτυχία. Η Βουλιαγμένη στους άνδρες στο Champions League παίζει στον τρίτο προκριματικό όμιλο και μέσα στη Γαλλία ανοίξε 17-11 την Λεσέκ. Και το Σάββατο 5 Νοεμβρίου εδώ στο Λεμό στη Βουλιαγμένη έχουμε το δεύτερο παιχνίδι. Η λογική λέει ότι είναι πολύ κοντά για να μπει στους ομίλους του Champions League. Εκεί θα είναι και ο Ολυμπιακός. Έτσι.
Ναι. Και επειδή κερδίσαμε εκεί, θα κερδίσουμε και εδώ.
Αυτό λέει πάντα η λογική. Και επειδή μιλάμε για υδατοσφαίριση, τις προηγούμενες ημέρες είχαμε ένα αξιομνημόνευτο γεγονός. Στις γυναίκες τέταρτη αγωνιστική, ο Άλυμος νίκησε τη Λάρισα 18-10. Στον Άλυμο παίζει Αφροδίτη Μπιτσάκου, η οποία είναι γεννηθήσα 24 Γενάρη του 2011. Δηλαδή.
Τι λες τώρα.
Ναι, έχει. Είναι 11 ετών, μου, είναι 11 ετών, 9 μηνών και έγινε η πιο νέα αθλήτρια στην ιστορία της υδατοσφαίρης που πέτυχε τέρμα. Και όλα αυτά είναι 1 και 12 πριν το τέλος. Έχει εξαιρετικό μέλλον.
Τρίχασα το θηρίο, ήταν το πιτσίρικι.
Έτσι. Αυτό που λέμε ταλέντο.
Μπράβο στους γονείς που βάζουν τα παιδιά σε αθλήματα τα οποία δεν είναι
δεν
τα λεγόμενα.
Τυχαίο υδατοσφαίριση, το έχουμε μιλήσει.
Έτσι. Αλλά δεν είναι όλα το μπάσκετ, ποδόσφαιρο, βόλεϊ κλπ.
Καμία σχέση υδατοσφαίριση. Καμία σχέση υδατοσφαίριση. Χθες είχαμε, απλώς πηγαίνω γρήγορα λόγω χρόνου, έτσι, γιατί έχουμε ειδήσεις. Χθες ολοκληρώθηκε η 10η αγωνιστική στο ποδόσφαιρο, Super League, με ανατροπή στα Γιάννενα. Ο ΠΑΣ νίκησε τον Αστέρα Τρίπολης με 2-1. Σημαντική αυτή η νίκη. Το Σάββατο είχαμε τον Ιωνικό ισοπαλία εντός έδρας με τον Πανετολικό. Ο Παναθηναϊκός 5-1 είχε νικήσει στο Βόλο. Ο Αϊτόρ έκανε την εγχείρηση στον προστιό χιαστό. Τη χάνει τη σεζόν στην Ισπανία, στην πατρίδα του έκανε την εγχείρηση.
Το μεγάλο όπλο του Παναθηναϊκού λέγανε ο Αϊτόρ, αλλά εγώ προχτής που είδα το παιχνίδι με το Βόλο, είχε και άλλα όπλα.
Έτσι. Έχει και το Σπόραρ, έχει και άλλους. Λοιπόν, εκεί ο Βαλμπουενά για τον Ολυμπιακό εκτός 8 εβδομάδες θα κάνει χειρουργείο. Ο Ολυμπιακός νίκησε 2-0 τη Λαμία. Λεβαδιακός 2-1 τον Ατρόμητο, η ΑΕΚ όπως γνωρίζεις 2-0 τον ΠΑΟΚ.
Και έχει και μια θλάσιο βίντα και θα μείνει μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου εκτός.
Εκτός, απόλυτα αυτό, μικρή απόλυτα σχέση με τις άλλες που
βέβαια,
είπαμε
του
Βαλμπουένα.
Το ρίχνω εγώ ατάκα γιατί το ξέρω Αϊτόρ, τώρα, ξέρεις, τα δικά μας.
Το απόλυτο Παναθηναϊκός, έτσι, σε 10 αγώνες, έχει 10 νίκες, έχει 30 βαθμούς. Η ΑΕΚ 24, Βόλος 20, τους ίδιους βαθμούς Ολυμπιακός, 16 ο ΠΑΟΚ, 14 ο Άρης, 12
Πρέπει να ψάξουμε να βρούμε, Γρηγόρη, πότε έχει ξαναγίνει αυτό ένα τέτοιο απόλυτο, δηλαδή με 10 νίκες σε ρί. Να το ψάξουμε λίγο αυτό.
Είχε Ήταν σερί 9 νίκες από το 94-95 ο Παναθηναϊκός με τον Χουάν Ραμόν Ρότσα.
Μάλιστα. Και το έσπασε το ρεκόρ αυτό.
Ναι, το βελτίωσε. Το βελτίωσε το ρεκόρ αυτό. Και απλώς να πω την συνέχεια της βαθμολογίας μετά το χθεσινό παιχνίδι. Ο Ατρόμητος στην 8η θέση με 11 βαθμούς. Ακολουθεί Πας Γιάννας Θέρας Τρίπολης με 9, Λαμία 8, Όφη 7. Λέβα 206, Ιωνικός έχει 4 βαθμούς σήμερα. Έχουμε στο μπάσκετ ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη. Στο Champions League του μπάσκετ, 7.30 ώρα Ελλάδος, στο Βίλνιους εκεί στην Λιθουάνια.
Ναι.
Το Περιστέρι τίθεται αντιμέτωπο απέναντι στη Ρήτας. Είναι τρίτη αγωνιστική ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, έχει το 2-2. Ενώ στην Πάτρα, 7.30 ώρα Ελλάδος, στη διοργάνωση του EuroCup, εκεί βρισκόμαστε στην τέταρτη αγωνιστική. Ο Προμηθέας αντιμετωπίζει το Αμβούργο. 2 νίκες, 1 ήττα σε 3 παιχνίδια ο Προμηθέας. Τον ίδιο συντελεστή έχει και το Αμβούργο. Στο πρωτάθλημα ο Άρης πέτυχε μεγάλη νίκη, έτσι, απέναντι στην ΑΕΚ εδώ στα Ιώσια, 76-63. Απόλλων Πατρών Περιστέρι 71-77. 82-78 ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Ιωνικό, 77-67 ο Παναθηναϊκός στον Κολοσσό, Ολυμπιακός Λαύριο 98-61. Ενώ η αγωνιστική δεν ήταν πλήρης, καθώς Καρδίτσα Προμηθέας θα αγωνιστούν 30 Δεκεμβρίου, 5 ώρα Ελλάδος, και αυτό γιατί λόγω εκδηλώσεων τριμέρου στην Καρδίτσα δεν υπήρχε κενό ξενοδοχείο για να μείνει ο Προμηθέας. Και επειδή έχει αγωνιστικές υποχρεώσεις στην Ευρώπη, συνέβη και αυτό.
Ελάς το μεγαλείο σου. Έχουμε ένα λεπτό ακόμα.
Λοιπόν, το απόλυτο το έχει ο Ολυμπιακός, έτσι, στο μπάσκετ. Σε
φαίνεται να είναι
ισχυρός
πάλι πολύ, έτσι.
Έχει όμως δρόμο ακόμη. Ναι. Ακόμη δεν έχει ξεκινήσει. Έχει 8 βαθμούς από 7 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, 6 το Περιστέρι και ο Άρης. Από 5 βαθμούς Προμηθέας, Κολοσσός και Ιωνικός, όπως και ο Απόλλων Πατρών. Και από 4 βαθμούς η Καρδίτσα και το Λαύριο.
Λοιπόν, τα υπόλοιπα αύριο. Ας το Λαύριο και τα υπόλοιπα αύριο.
Έχουμε συνέχεια, λοιπόν. Καλημέρα, καλησπέρα, καλή συνέχεια σε όλες και σε όλους.
Λοιπόν, ραντεβού εμείς και πάλι αύριο στις 9 το πρωί εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Είναι η εκπομπή Ωρα Ελλάδας και αποχαιρετούμε με Σεμέλη, το όνειρο. Γεια σας.
Τα όνειρα που μας ενώνουν μοιάζουν με ρούχο που φορέσαν πολλοί. Κάποιοι ντυθήκανε και ζεσταθήκαν, σ' άλλους δεν έκανε ή φοβηθήκαν. Μα όλοι γνωρίζουν τι μας έδωσες ζωή. Κι άμα το όνειρο ξαναματαιώθει, θα έχω πληγωθεί, μα θα γελάω, θα έχω ένα λόγο παραπάνω το πρωί. Ένα με ζωντανή για να ξυπνάω. Κάποια συγκρούονται, κάποια νικάνε, κι αν μείνουν όνειρα χαμογελάνε. Που πολεμάμε να τους δώσουμε πνοή, κι άμα το Να